Вие сте со SPS на Македонски.
Со одлуката на Вселенската патриаршија да ја признае МПЦОА по незиното древно име, се обезбедува вековниот црковен континуитет, смета синодот. Владиците се оптимисти и велат на чекор сме до конечна автокефалност на црквата. Портпаролот на синодот, владиката Тимотеј, одговарајќи на новинарски прашања, рече дека не треба да се подценува тоа што Вселенската патриаршија не признала како Охридска архиепископија, зашто со тоа таа го признала континуитетот на нашата црква, олицетворена во МПЦОА.
Ние се викаме Македонска православна црква, а го користиме и древното име Охридска архиепископија, и затоа велиме тие не призна под еклесиолошко, односно црковно, а ние ќе се викаме Македонска православна црква со тире Охридска архиепископија. Ако заради јавноста и заради вас, Охридска архиепископија не е понижувачко име, тоа е напротив, едно, една историја од 10 века имате со себе.
Да преговорите со Српската православна црква, портпаролот на синодот Тимотеј изјави дека тие продолжуваат и ќе траат додека не се дојде до моментот за прогласен автокефален статус на МПСОА.
Мислам, ние никош не сме ги прекратиле разговорите помеѓу СПЦ и МПЦ, меѓутоа не се секогаш објавуваат, али затоа велиме продолжуваат. И во сопствението го потенцираме дека разговорите со СПЦ продолжуваат, се додека не најдеме конечно решение, а тоа е автокефален статус на Охридска архиепископ или на Македонска православна црква. За сега останува во рамки на тесен круг на дипломатски преговори помеѓу двете цркви.
Викендот во Ништо држала средба меѓу Македонската и Српската православна црква, а Српскиот епископ Фотија, кој присуствувал на средбата, изрази надеж дека МПЦ ќе се врати во канонското единство со Српската православна црква до крајот на овој месец. Црковниот експерт новинарот Бранко Ѓорѓевски смета дека со последната одлука Вселенската патриаршија го префрла спорот во дворот на Српската православна црква.
За вчерашната одлука треба да се каже дека Вселенската патриаршија во случајот постапи како апелацијска судска инстанца, знаете, бидејќи реакциите од Белград сигурно ќе видат дека е направен упад во канонското подрачје на Српската црква и на во нејзина јурисдикција.
Постои голема веројатност првото заедничко сослужение меѓу представниците на Македонската православна црква и Вселенската патриаршија да се одржи за околу месец и половина, изјави Далијан Сотировски, председател на Комисијата за односи со верските заедници во гостување на Телма.
Моите информации говорат дека во следниот месец и половина, средината негде на јуни, веќе имаме идеални шанси по повод големиот православен празник 50-ница, да дојде и до првото сослужување на двата поглавари, на Мајката Црква, прво престолната Вселенска патриаршија, и на поглаварот на Македонската православна црква, Охридската архиепископија. Јас се надевам дека тоа и ќе се случи. Во контекст на Србија и Српската православна црква, не изненадува, и оваа ситуација не е неочекувана, туку е предходно предвидена, би рекол. Молкот кој што го имаме од тамо е позитивен молк.
Српскиот експерт за верски прашања Јован Јанич на Тањок вели дека Македонската православна црква не е призната од Вселенската патриаршија, туку од Цариградската патриаршија, која е само прва меѓу сите поместни православни цркви во светот. Јанич истакнува дека Цариградската патриаршија се мешала во јурисдикцијата на Српската православна црква. Професорот на Правниот факултет во Крагујевац Доран Чворович, по повод одлуката на Вселенскиот патриарх Бартоломеј, изјави дека само Српската православна црква има право да даде автокефалност на некој организацијски дел. Во изјава за агенцијата Бета, Чворович рече дека Бартоломеј ја ограбил канонската територија на Српската православна црква и дека, како што ги нарече, за канонски ги прогласил, цитирам, расколниците во Македонија, кои се одвоиле од Српската православна црква. Руската православна црква не ги признава одлуките за статутот на МПЦ, кои беа донесени без учество на Српската православна црква. Цитирам, признавањето на Охридската црква од страна на Вселенската патриаршија представува груба и политичка мотивирана инвазија на СПЦ, изјавил заменик председателот на одделот за надворешни црковни односи на Руската православна црква Николај Балашов. Вселенскиот патриарх Бартоломеј призна Македонската православна црква, но не и нејзиното име, вака пишуваат бугарските медиуми. Додава дека одлуката за признавање на МПСОА за канонска е во спротивност со статусот на Бугарската православна црква, која, како што велат тие, е наследник на Охридската архиепископија. Инаку по одлуката по неопределено време, статусот на автокефалност може да се постигне по диалог со другите православни цркви, вклучително и со бугарската, пишуваат медиумите. Во оваа ситуација бугарската црква би можела да се одважи официјално да им подари свето масло на македонците и да има обшта канонска богослужба на 24 мај или да ја чека реакцијата на Српската православна црква, додаваат медиумите во Бугарија. Може би тие се сметаат себе си за наследници на Охридската архиепископија, а не на Бугарската православна црква, како што беше историскиот случај. Ова е навлегување во нашата црковна историја, вели митрополитот Ловчански Гаврил. Медиумите во Грција детално го пренесуваат сообщението Вселенската патриаршија, но и реакција од кај нас. Црковниот портал Ортодоксија Инфо во текстот под наслов Шахматот на Вселенскиот патриарх, што го збриша планот на руско-српската овска за нова турбуленција на Балканот, пишува дека со одлуката на Светиот Синод на Вселенската патриаршија се става крај на повеќегодишната перипетија на шизматичката црква, која ја врати во рамки на канонската православна црква. Додава дека и покрај непријателскиот став на Српската патриаршија, Константинопол не навлегува подлабоко во прашањето и молствува на Белград да преземе потези за завршување на постапката по ова прашање. В улога на посредник шефот на австријската дипломатија Александер Шаленберг во Скопје ги донесе последните ставови од Бугарија за кревање на ветото кон Македонија. Откако во Софија, како што рече, водел интензивни разговори со бугарските власти за прашањето за Македонија. Но на прашањето дали е извршен притисок Софија да се откаже од ветото, тој одговори, цитирам, «Разберете дека интензивните разговори што вчера ги има во Софија, а денес во Македонија, се доверливи, но јас сум охрабрен дека ситуацијата е веќе напредната. Се приближуваме кон решавање на проблемот, сите делчиња од кожувалката се намаса и само треба да ги сложиме. Пред почетокот на летниот распуск ќе дојде и почетокот на преговорите. Тоа е геостратешка необходност, изјави Шаленберг, додавајќи дека ЕУ нема да дозволи Кина и Русија да вршат влијание во регионот. Министерот Османи вели дека дело што недостига во служувалката е лепилото, односно политичката волја од Софија.
Во таа служувалка фали лепилото. Тоа лепило е политичката волја. За жал, сметам дека е тоа што фали во моментот е политичката волја тие елементи на служувалката да ги стави во еден сеопфатен процес кој што ќе значи ново поглавје на односите помеѓу нашите две држави и се разбира ново поглавје на односите помеѓу Европската унија со Западниот Балкан.
За најавата за прекин на преговорите со Бугарија, Османи нагласи дека тоа не е ни ултиматум, ни утена, туку одраз на реална состојба и разочарување.
Не зборуваме за никакви ултиматуми и условувања кон Европската унија, кон Република Бугарија, туку е објаснување на фактичката состојба. Дека како поминува времето, како и Република Бугарија ги обесхрабрува сите конструктивни политички фактори кои што се обидуваат да отварат ново поглавје во нашите односи, сето тоа има последици.
Шаленберг навести дека идејата на францускиот председател Емануел Макрон за европска политичка заедница добива сериозен третман во ЕУ и испрати порака до Македонија дека Австрија стои за отворање почеток на преговори и дека работи на тоа тие да почнат пред почетокот на летните одмори, но министерот за надворешни работи Бујар Османи категорично изјави дека Македонија во процесот за зачленување во ЕУ влегла заедно со Словенија и Хрватска и дека очекува тројката да се комплетира со членство и на Македонија во Унијата. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН со транспарент, активна блокада за спас од национална катастрофа, го почна бойкотот во собранието, откако премиерот Димитар Ковачевски не ја прифати понудата на лидерот на опозицијата Христијан Митковски за лидерска средба за предремени избори. Координаторот на пратеничката група Никол Чемицевски рече:
ова што се случува во државата е национална катастрофа. Ќе бидеме активно присутни тука. Ќе бидеме присутни за сите штетни политики кои што планирате да ги спроведете, да ги спречиме.
За собранискиот спикер Тала Џафери, блокадата е бесмислена, бидејќи Европската комисија нотирала дека собранието добро работи дури кога опозицијата ја нема. Поред пратеникот Јован Митрески, обладеачкото мнозинство, избори се распишуваат со 61 глас, што ВМРО-ДПМН ги нема.
А ова, тоа го кажувате и го предизвикувате, можевте да направите со едно обично ливче на кое ќе се подпишат 20 пратеници, нормално треба да има 61 глас. Ама пошто нема 61, вие со транспаренти може да излезете како сега 30 што издевате, пошто за распуштање на собрание треба 61. И ова е нормално еден дел од циркузот кој што го прави опозицијата. Тоа е една работа. Втора работа е добро што излеговте и што се сликавте со тој транспарент. Се надевам дека ќе биде сликата масовно објавена, за да се види која е единствената опозиција во светот што блокира собрание во време на криза.
На бојкотот на ВМРО-ДПМН се придружи опозицијската беса. Од Алијансата на села одлучија да ја дочекаат одлуката на Брисел за почеток на преговорите во јуни. Доколку преговори нема, тие бараат избори во октомври. Левица засега е без коментар за политичката ситуација.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.